Та Віктора Януковича, що краще взяти участь у дебатах, оскільки його неучасть буде сприйматися як, по-перше, небажання бути публічним політиком, а по-друге, як фобія перед своїм конкурентом Віктором Ющенко. А це означає, що теледебати стали фактом, фактом сьогодні політичного життя і не можуть не впливати на умонастрої і електоральні настанови українських виборців. Тим більше, що і законом якраз, це прогресивний, на мій погляд, закон, позначено пункт теледебатів, причому приймали цей закон, як ви знаєте, закон про вибори президента України, велика частина депутатського корпусу. Цей пункт прийшов і ні в кого не заперечував зауважень, в тому числі і з боку партії регіону Україна. Як вплине? Я не знаю. От мій колега говорить, там 1.5-2%. Сьогодні важко без певних соціологічних дані говорити, на яку частину. Звісно, 90, я певний, що 95% тих, хто вирішив для себе голосувати за Віктора Ющенка, незалежно від теледебатів, точно проголосують за Віктора Ющенка. Не впевнений, що 95% тих, хто вирішив за Віктора Януковича, тому що все-таки база в електораті його дещо менший, і в нього прирощення електорального потенціалу відбувалося буквально в вересні і в першій половині жовтня. І тому ситуативних його прихильників або ситуативних виборців, які за нього проголосували, більше, ніж у Віктора Ющенка. І є нарешті велика частина виборців, що мешкають в південних регіонах України, маю на увазі Херсонську, Миколаївську область, там треба спеціальне соціологічне дослідження, які будуть визначатися ще, можливо, в останній день навіть, або навіть в день голосування. Тому прямий вплив, скажімо, можливо, 1.5-2, я думаю, що це може бути трохи більше. У всякому разі, якщо, от ми ще не закінчили, ми ще не побачили весь процес теледебатів, якщо глядачі сприймуть Віктора Ющенка як більш переконливо, безперечно, це додасть йому голосів. Я не впевнений в тому, що це, якщо буде більш переконливим Віктор Янукович, поки що так це не виглядає, це додасть йому якісь таку саму частину голосів. У будь-якому разі, треба говорити не про прямий вплив теледебатів, це є не США, де теледебати проводяться вже більше 40 років. Україна проводить їх практично вдруге за всю свою політичну історію пострадянської доби, але те, що громадяни хотіли теледебатів, що вони мали право на теледебатів, вони сьогодні отримали. Які опоненти, які конкуренти, яких хоче сьогодні бачити Україна, кого будуть, якого хочете бачити президентом, вони сьогодні для себе ще мають можливість обрати. В тому числі, можливо, це і вплине якось на їх на їхній остаточний вибір, особливо серед тієї частини, які ще вагаються. Хоч частина тих, хто вагається, хто ще не вирішила, на мій погляд, загалом складає не більше 5-6%.
Дякую, пане Полохало. Я нагадаю, що у прямому ефірі «Вечірня свобода», і ми обговорюємо перебіг нинішніх теледебатів між Віктором Ющенком та Віктором Януковичем. І телефон нашої київської студії, шановні слухачі, 490-2905, код Києва 044. Прошу телефонувати і ділитися своїми першими враженнями про теледебати і ставити свої питання учасникам нашої сьогоднішньої дискусії. Я нагадаю, що це Сергій Телешун, доктор політичних наук, президент благодійного фонду «Співдружність», і Володимир Полохоло, політолог, шеф-редактор журналу «Політична думка». З Праги веде програму Василь Зілгалов, і ми продовжуємо. Шановні наші гості, я хотів вас наступне запитати, поки слухачі не потелефонували. Як ви вважаєте, чи можна, наприклад, порівнювати ці теледебати, які відбуваються сьогодні якраз в Україні, з теледебатами в демократичних країнах по їхньому впливові і по їхній якраз постановці, організації? Ваша думка, пане Телешун?
Ні, однозначно ні. Але давайте будемо щирі у тому, що українська демократія ще знаходиться на шляху розвитку, і цілком закономірно, що навіть теледебати український законодавець, депутат вносить в закон для того, щоб політики не кинулись у гречку, тікаючи від виборця і не даючи пояснень йому по тим ключовим соціально-економічним і політичним питанням, які громадян хвилюють. До речі, зверніть увагу, можливо, не в кожній демократичній державі є закон, який оговорює, що потрібно, щоб пройшли теледебати. Те, що в Україні є, до речі, свідчить, що ми якраз знаходимося в стані формальної демократії, тобто закони є, але треба ще український політикум навчити, так би мовити, приймати участь і дотримуватися цього закону. Друге, і це, як не дивно, страждає, ну, про владу ми вже казали, і позиція, це не бажання все ж таки відповідати на, в значній мірі влади, політика, на болючі питання, що хвилюють одну іншу сторону. Я зверну увагу, що є така проблематика, оце, що ми бачили, деякі ключові питання, насправді намагаються шановні кандидати уникати. А це свідчить про те, що, до речі, і колега казав мій, про неповну публічність українського політикума. Тобто, ну, це закономірно, це передвиборчі технології, але в основному звертають уваги на виграшні позиції, які, з яких можна або покритикувати свого опонента, або навпаки набути додаткові очки. І по-третє, зверніть увагу, на жаль, радіо не дає картинку, але я скажу відверто, що є проблема в формальній поведінці. Все ж таки телебачення дає зовнішній вигляд. І ось проблеми все ж таки і внутрішньої поведінки, що кандидати хвилюються, що кандидати шукають іноді слова. І це, до речі, торкається ляпи є і у прем'єр-міністра, ляпи є і у Віктора Андрійовича. Я не хочу приводити. Це свідчить про те, що вони хвилюються. По-друге, що і ми відкидаємо міф, що їм підказують за допомогою техніки, або в Україні гарної техніки нема, або взагалі вони вже добре думають. І це, до речі, добре. І по-третє, як на мене, все-таки Україна повертається до традиції прозорих виборів. І це є величезний позитив, про який ми можемо вести мову. Але все-таки 5-6%, чи це забагато для того, щоб виграти? Мені здається, якраз оці 5-6% реально і визначать перемогу кандидата в президенти. Чи то буде діючий прем'єр, чи то буде лідер опозиції Віктор Ющенко. Оці 5-6% сьогодні люди, мені, я впевнений, що після аналітики в тому числі, кожний сяде і визначить по трьом таким табличкам. Перша, зовнішня поведінка, так би мовити, як сприймали, чи була впевненість чи ні. Друге, змістовна. І по-третє, чи відповіли зрозумілою, прозорою мовою на запитання, що хвилюють виборців. Якщо плюси-мінуси не будуть збиті до єдиного дебіта і кредита, то тоді можна вважати, що теледебати, так би мовити, для кандидатів не виконали функцію, а для громадян вони виконали величезну функцію, бо вперше ми побачили політиків, які в основному змагалися або на в електронних засобах масової інформації, або на вуличних трибунах. Вперше вони зібрались без темників і почали один одному, дивлячись в обличчя, казати якісь речі, які хвилюють громадян.
Дякую, пане Галишун. І в нас є слухач, який телефонує з Англії. Добрий вечір, будь ласка, ваше питання.
Моє питання є таке, чи вам не здається, що ця теледебата пошкодить опозиції? Дякую.
Пане Полохово, ваша черга, будь ласка.
Ну, я хотів би дуже коротко на попереднє питання, зберігаючи паритет, в тому числі і радіодебатів у прямому ефірі Радіо Свобода, яка є, завжди базується на принципах рівності опонентів і полемістів. І хотів би сказати, що справді ми можемо порівнювати ті чи інші зразки виборчого процесу. В Україні і в демократичних країнах я вважаю, що Україна сьогодні така напівавторитарна все-таки країна. І сам факт таких, з такими труднощами з'яви самих теледебатів, з такими ваганнями, коли все вирішилось буквально в останню хвилину, і з певних мотивів теж засвідчує, наскільки це велика проблема. І звісно, що для Віктора Ющенка це є можливість сьогодні чи не вперше звернутися не через телеролик, а звернутися через телеканал, який, до якого він не мав доступу, як і до багатьох інших, як і до всіх інших загальнаціональних українських каналах. Це сьогодні вирівнює певною мірою шанси, оскільки факт дебатів ще буде обговорюватися і завтра, і післязавтра серед українських громадян. Це властиво не тільки Україні, а багатьом іншим країнам. Я думаю, це якраз той момент запозичення чужого досвіду, який є позитивним для нашої країни. Тому що ми, зрештою, можемо сьогодні спостерігати за інтелектуальним, професійним рівнем, візуально спостерігати кандидатів у президенти, які виборюють цю найвищу посаду в державі. Повертаючись до питання нашого слухача, хочу сказати, що йдеться не про те, зашкодить чи не зашкодить. Якщо опозиції чи, скажімо, представнику єдиному кандидату від партії влади, як кажуть, чи, скажімо, представнику від влади Віктора Януковича. Важливо, що сьогодні Україна зробила важливий крок в цьому сенсі. Вистачило здорового глузду і раціонального розрахунку і штабам кандидатів підготувати своїх кандидатів. Безперечно, вони готувалися, це видно. Я думаю, що кожен із них, можливо, жалкуватиме, що не те сказав чи не так відповів. Але я б сказав би, що сьогодні Україна могла побачити, відповідаючи на ваше питання, представника опозиції, сьогодні побачити його перспективи, його світогляд і його програму дій, якщо він стане президентом. І було б погано, аби він цього права був позбавлений. І це не лише про професійність і рівень тих чи інших. Знаєте, українець відрізняється, можливо, від багатьох інших тим, що він придивляється, наскільки правдиво говорить той чи інший конкурент. Для них важлива сьогодні в Україні проблема довіри до влади, проблема довіри до політиків і взагалі легітимність влади та легітимність політичної діяльності. Саме тільки через публічність, відкритість, включаючи теледебати, можна повернути сьогодні довіру взагалі до українського політикуму. Це в цьому сенсі зроблений крок. І в цьому сенсі мені здається, що тут не треба говорити про програш і виграш, а тут загальний виграш, якщо говорити про факт політичного життя і, зокрема, виборчого процесу. Але все ж таки, на мій погляд, хоч Україна робить крок там до демократичних стандартів, але водночас можна спостерігати і, можливо, і більше свободи в чомусь, і більше розкутості, якщо хочете. Все-таки демократія, усталена – це прекрасна річ, не буває досконалих демократій, але демократія, усталена демократія часто наскільки формалізує всі процедури, і таке інше, що виборцю є і не цікаво. А тут ще й елемент є просто цікавості саме в тому, і цікавості не якоїсь пізнавальної, а цікавості, яка випливає із очікувань і настанов самих громадян. Зрештою, йдеться про вибір політичного курсу. І мені здається, що ці теледебати показують, що кожен кандидат президенти демонструє сьогодні політичний курс, які не схожі, як мінімум, не є тотожними, і що громадянин має сьогодні більше вибору, ніж, скажімо, після теледебатів США, коли Керрі і Буш дискутували, але все-таки для усталеної американської демократії американцям було зрозуміло, незалежно від того, хто переможе, чи Керрі, чи Буш, режим політичний і основні напрямки внутрішньої зовнішньої політики, в основні парадигми напрямки збережуться. В Україні сьогодні виборець дивиться і спостерігає. Це може бути різний курс. І на мій погляд, я не буду говорити, який курс, але все-таки ми сьогодні бачимо певну альтернативність, і тому, я б сказав, більш повноцінний вибір, який можуть зробити громадяни.
Якщо дозволите
30 секунд.
Одну фразу, достатньо цікаву фразу. Мені... Абсолютно. Мені сьогодні здається, що, як не дивно, ні у Януковича, ні у Ющенка симпатиків не стало менше. А ось для аналітиків і штабів виникає проблема. А де ж ті симпатики, які з'являться з нейтральних? Бо зараз, після теледебатів, достатньо важко буде визначити, тому що є і одного, і іншого, плюси і мінуси.
Дякую. І я нагадаю, що у прямому ефірі «Вечірньої свободи» ми обговорювали теледебати Віктора Ющенка та Віктора Януковича. Брали участь в нашій програмі Сергій Телешун, доктор політичних наук, президент благодійного фонду «Співдружність», і також Володимир Полохоло, політолог, шеф-редактор журналу «Політична думка». Я ж дякую нашим шановним учасникам програми і радіослухачам, які телефонували аж з Англії. Слухайте завершення, мабуть, цих теледебатів уже в запису. І оцінки ми дізнаємося завтра. Дякую всім, слухайте «Вечірню свободу».
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Інтернет-Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Користувачі віртуального живого журналу та відвідувачі форумів відзначають незрозумілі зміни у людській енергетиці і у свій парадоксальний спосіб пов'язують це з виборчим процесом. Така собі Кет пише: «Погана тенденція. Впав зі сходів директор по закупівлях. 5 хвилин тому впала зі сходів фінансовий директор. Пропоную працівникам установ та офісів до виборів триматися за поручні». Така собі Норма Джин розповідає своє почуте. По дорозі з однієї держустанови в іншу. Водій начальнику середнього рівня. Ви мені напишіть на папірці, за кого голосувати. За того і хрестика поставлю. Як вам вигідно, а? Начальник: та я й сам не знаю. Тим часом телеекраном прокатився попереджувальний страйк, ініційований на підтримку провладного кандидата. За межі телеекрану, тобто в реальне життя, страйк так і не вихлюпнувся. Форумчани усіх регіонів захвилювалися, адже ніде, крім телевізора, страйків не помітили. Тож народ віртуальний хвилюється, а хто, власне, страйкував? Директори? Чи той гудок, завивання якого показали знов-таки тільки в телевізорі? Такий собі імпосібілер б'ється головою в монітор. Це не країна, а безжалісний цирк. Я вже сміятися не можу. Спазми від сміху. Далі Віктор Недоступ. Рубрика «Палата номер 6».
На форумах українського порталу в очікуванні теледебатів поставили питання, чим і як Ющенко образив Януковича. Адже попередньою вимогою штабу Януковича було вибачення Ющенко за якісь там особисті образи. Дописувач за підписом «Обана» просить бути точнішими. Чим конкретно Ющенко образив Януковича? Невже тим, що назвав речі в Україні своїми іменами? Дописувач за підписом «Донецьк-3» обурюється. Чому штаб Януковича вважає людей ідіотами? А сам Янукович не хоче відповісти перед виборцями, які проголосували проти нього в першому турі, за козлів, які заважають жити. Аномальна частота візитів Путіна в Україну привернула увагу форумчан. Як ви думаєте, Путін приїхав підтримати чи зливати Януковича? Запитав один з відвідувачів. Такий собі «Free Crimea», «Вільний Крим», системно аналізує. Програма РТР «Вєсті» показує Ю виступаючим у Харкові, де він наголошує партнерство з Росією одним з пріоритетів зовнішньої політики. Під кінець програми відкриття парому Керч. Увага, нюанс. Кучма обнімає Яника, але нема кадрів, де Путін цілує Федоровича в Ясна. Які ваші висновки? Другий візит Путіна в Україну обговорюють і на форумах російської «Незалежної газети». Після прочитання публікації під назвою «З українським прем'єром попрощається при ясній та тихій погоді», такий собі Саутбіч охає. Отже ж найметься російській бюрократії, прямо в задниці свербить їй Україна. Треба було Путіну прихопити Жириновського та Затуліна для агітації. Відвідувач за підписом «С» роздратований. Мотається туди-сюди. Геополітик. Раз обламали його в тій Україні, а воно знову. У наш російський Беслан треба було їздити. Тим часом українська служба BBC запитала слухачів, чого вони чекають від другого туру виборів. Роздруківку телефонних дзвоників розміщено на форумі сайту. Отар Довженко зі Львова вважає, що виграти можна по-всякому. Так чи інакше, все буде залежати від концентрації наміру українського народу, від його бажання довести справу до кінця і змінити остогідлий стан речей. Якщо народ виявиться достатньо вольовим, йому навіть не доведеться виходити на вулиці. Влада злякається сама. Кінець цитати. Віктор Недоступ в «Інтернет-Майдан».
Директорат військово-промислового комплексу України цими днями, схоже, намагається влаштувати таке собі ГКЧП-2. Пам'ятаєте, у серпні 1991 року у Москві ця публіка на чолі з таким собі тварищем Тізяковим виступила в ролі підпори путчу з метою збереження СРСР. Так от, українські тваріщі Тізякови виступили днями із заявою, в якій порівняли сучасну ситуацію з перестройкою, коли зловмисні зовнішні сили та націоналісти розвалили совєтську державу. Щоб не допустити зміни влади в Україні, ця публіка готова на все. На відміну від них, комп'ютерні програмісти, без яких, до речі, військово-промисловий комплекс – це купа металобрухту, прагнуть змін. І не тільки прагнуть, але й дещо роблять у цьому плані. Сергій Грабовський, рубрика «Офіційна паутина».
На сайті тижневика «Дзеркало тижня» www.zn.kyiv.ua щойно з'явилася стаття Мішеля Ласкіна, присвячена перспективам України, де висловлено ряд неординарних думок щодо цих перспектив. Зокрема, цитую, «Своєю новою відеогрою з киданням яєць Україна довела, які величезні таланти, цілком на рівні вимог світового ринку, вона має в нових цифрових технологіях. Швидкість реакції, фантазія, технологічне ноу-хау та гумор. Для свого виживання світовій індустрії відеоігор необхідна поява нових продуктів кожного місяця. Тож, можливо, кидання сирим яйцем в Івано-Франківську незабаром зможе конкурувати з Sims або з Lara Croft в американському або європейському хіт-параді ігор. Кінець цитати. А тепер повідомлення з російського сайту «Вокругінфо.ру». Тут йдеться про те, що незабаром має вийти створена українськими комп'ютерниками стрілялка «Сталкер», яка, за оцінками експертів, має всі шанси стати однією із найпопулярніших у світі ігор. Стрілялка, дія якої відбуватиметься поблизу Чорнобильської АЕС, зможе на рівних конкурувати із найтиражнішими іграми комп'ютерної індустрії, пише сайт. При цьому головний художник гри збирається зробити, за його власними словами, одного із найогидніших монстрів за подобою прем'єр-міністра та кандидата у президенти України Віктора Януковича. Процитую дослівно. «З Янука я збираюся зробити одного із найбільш гидких монстрів у грі. У нас народ просто закипить, якщо воно прийде до влади». Кінець цитати. Таким чином, хто б не став президентом української держави, один із кандидатів на цю посаду уже став героєм комп'ютерних ігор і дуже своєрідним чином сприяє поширенню інформації про Україну у світі. Ба більше, ці ігри можуть стати цілком реальним джерелом прибутку для української хай-технолоджі індустрії. При цьому варто пам'ятати, що чи не кращих програмістів України, хтось із котрих, напевно, доклав зусилля до створення згаданих комп'ютерних ігор, готують саме у Донецьку.
Далі рубрика «Екстрема в паутині». Зізнаюсь, говорячи про екстрему, чомусь хочеться новенького, здорового, червонощокого та по-пасанячому серйозного. Наприклад, розповісти про недавню смерть Вірапана, найзнаменитішого бандита понад мільярдної Індії. Чи про те, що відкинувся ідеолог червоних бригад. Багато про що є сказати, аби тільки люденьки слухали сюди. Тим не менше, доводиться бабратись зовсім в іншій, на перший погляд, нецікавій екстремі. Ім'я котрій – українські президентські вибори. А вони, як не дивно, дають більш ніж достатньо матеріалу для згаданої рубрики з її незмінним ведучим Павлом Вольвачем.
Вистачає не лише екстреми, а й анекдотизмів. Ну хіба не по цій графі проходить заява голови Центрвиборчкому Сергія Ківалова, що ЦВК не готовий до проведення другого туру і вибори під загрозою зриву, поза як відсутнє належне фінансування. Грубо кажучи, бракує бабла, лаве, сармака, капусти, воздуха та далі за списком. Єдина надія на шапку по колу. Втім, про шапки не будемо. Бо вже й так дехто, як той же депутат Луценко, дозволяє собі порівнювати одного з кандидатів на найвищий державний пост із Мішкою Япончиком. Хорошеньке діло, скажемо подумки. Одеський король і червоний командир Михайло Вінницький є не найгіршим персонажем. Якби не його амікошонство в стосунку до ще одного червоного командира і путьового бродяги Григорія Котовського, Бути б товариш у Вінницькому в радянських святцях. Але Міша в присутності інших пацанів, червоних командирів, сказав Гриші, тримаючи папіросу. Симпомпончик, полфунта пламені і бистренька. Чим дуже розгнівив Котовського і в оконцовці був через якийсь час звинувачений в контрреволюції і, як і належить, розстріляний. Але я відволікся. Ближче, як мовиться, до тіла. Хоча б телеграфно. Так ось, у Полтаві на концерті на підтримку провладного кандидата молодь засвистала звізду Могилевську. Ла-ла-ла їй ще сходило, а ось фа-фа-ля-ля не пройшло. У Сваляві група інтелектуальної молоді під 100 осіб напала на кримінальної зовнішності агітаторів блоку партії «Наша Україна». Поговорили про концепції та коннотації, є потерпілі. Звісно, з якого боку. На Кіровоградщині батюшки-агітатори від УПЦ МП з-під ряс дістали, ні, не Маузер, листівки за одного з кандидатів, який, на їхню думку, є від Бога, тоді як інший в акурат від сатани. А в Запоріжжі та деяких інших містах України минулої суботи гули заводські гудки. Так, новостворена ліга керівників промислових підприємств, яка, за деякими повідомленнями, взяла назву «Південний Схід», демонструвала підтримку своєму обранцеві. Мають право керівники. Але до чого тут колективи заводів? Та й ще таке. Не претендуючи на виключне авторське право, на бренд, все ж нагадаю, Азм Грішний ще 2000 року видав поетичне вибране «Південний Схід», частина тиражу якого, за іронією долі, друкувалася в типографії «Мотор Січі». Я вдячний колективу цього суперзаводу. По-справжньому вдячний. А керівництву, по знайомству і по земляцькому, можу порекомендувати для їхньої начальницької концесії інше ім'я. Назву своєї першої збірки – «Маргінес». Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
За повідомленням найбільшої української рейтингової системи BigMirNet, її фахівці запустили сервіс статистики українського інтернету. Перший звіт було оприлюднено бігнетівцями наприкінці жовтня. Українські мешканці глобальної павутини отримали корисну та цікаву інформацію про себе та про український інтернет-ресурс. Моя колега Богдана Костюк ділиться цікавеньками, оприлюдненими на тому ж таки BigMirNet-і.
Більшість корисних даних від бігнетівців оприлюднена в Україні уперше. Так, за даними від Бігміру, у жовтні українська аудиторія глобальної мережі становила близько 4 мільйонів осіб. Географічно в інтернеті лідером залишається Київ, а серед пошуковиків – система Google. Найчастіше українських користувачів цікавлять повідомлення інформаційних агентств, сайти для пошуку роботи, інформація супермаркетів, магазинів, фінансові повідомлення тощо. Нині українські користувачі інтернетом активно перегортають електронні сторінки сайтів «Нашої України», Віктора Ющенка, Віктора Януковича, Майдан.Оргу, «Української правди», громадянської кампанії «Пора» тощо. Пристрасті довкола порушень чинного законодавства упродовж президентської кампанії та під час самих виборів різко підняли рейтинги опозиційних електронних видань, таких як «Українська правда», «Майдану», «Пори». При цьому останні регулярно отримували попередження від провайдерів про загрозу закриття. Не вдалося, бо контролювати інтернет нереально, стверджує правник Тетяна Монтян. І рекомендує активним юзерам у разі блокування окремих сайтів наступне.
Все дуже просто. Набираєте анонімайзер в пошуку, і вам викине неймовірну кількість сайтів, через які можна набирати в браузері після цього адреси анонімайзера, потрібний вам сайт і вперед. Спроба заблокувати сайт Янукович.НМРУ закінчилася тим, що анекдоти розповзлися по країні зі страшною силою. Зараз не ті часи, коли можна заблокувати інформацію. Це просто неможливо. І влада дуже перебільшує свої сили і здібності. Якщо навіть в Китаї, де влада викинула кілька мільярдів доларів на те, щоб заблокувати інтернет, постійно з'являються всілякі сайти, які не подобаються владі. Ну, я не знаю, тільки в Північній Кореї, де взагалі немає комп'ютерів, можна заблокувати інформацію, і те вона просочується. Зараз інформаційний світ, інформаційне суспільство, не можна заблокувати всесвітню павутиню.
І тому, за даними бігмірівців, кількість користувачів інтернетом в Україні збільшується. Електронна павутина справді єднає зі світом. Богдана Костюк для програми «Інтернет Майдан», Київ.
І на завершення інформація до роздумів, в основу якої лягла часточка, цитаточка з безконечно вірного булгаківського собачого серця. Хто тепер перед вами? Преображенский указал пальцем в сторону смотровой, где ночевал Шариков. «Исключительный прохвост! Но кто он?» «Клим! Клим!» — крикнул профессор. «Клим Чуункин!» Барменталь открыл рот. «Вот что-с! Две судимости, алкоголизм, все поделить, шапка и два червонца пропали!» Тут Филипп Филиппович вспомнил юбилейную палку и побагровел. «Хам и свинья!» Кинец.